kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kapag pinag-uusapan ang pag-aaral o pagtatrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa, madalas na lumilitaw ang tanong, nakikinabang ba ang Pilipinas kapag umaalis ang mga profesional nito? Sa loob ng maraming taon, tinawag itong brain drain o ang pagkawala ng mga mahuhusay na manggagawa at eksperto na maaaring makatulong sa pag-unlad ng bansa. Ngunit may isa pang pananaw na unti-unting lumalakas, ang brain gain. Ito ang ideya na ang mga Pilipinong nag-aaral at nagkakaroon ng karanasan sa ibang bansa ay maaaring magbalik hindi lamang ng kaalaman kundi pati ng bagong pananaw, kasanayan at mga ideyang makatutulong sa kanilang mga komunidad. Ayon kay Australia Awards Philippines Program Director Milalyn Haveliana, nasa humigit kumulang 1,500 na mga Pilipino na ang nabigyan ng Australia Awards Scholarship mula taong 2004. Aniya, ang mga scholar ay maituturing na mga scholar para sa bayan dahil sa kanilang tungkuling gamitin ang kanilang natutunan upang makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas pagbalik nila sa bansa. Dagdag pa niya, nagiging mga ambassador din ng mga programa ang mga scholar sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto, inisyatiba at lideratong kanilang ipinapakita sa kani-kanilang sektor. Dalawa sa kanila ay sina Carmela Barcelona at Sherry Love Utida. Para kay Carmela, isang inpatient pharmacy manager sa Pilipinas, naging daan ng Australia Awards Scholarship upang mas mapalalim ang kanyang kaalaman sa larangan ng pampublikong kalusugan. Sa pamamagitan ng Master of Public Health sa University of Melbourne, natutunan niya hindi lamang ang mga konsepto sa loob ng silid-aralan, kundi pati ang mas malawak na pagtingin sa mga usaping pangkalusugan at pampublikong serbisyo.
So yung sa akin, focus siya sa antimicrobial resistance or AMR. Sige, so hayaan niyo akong ipaliwanag lang ito, no? So in simple terms, pag sinabi nating antimicrobials, ito ay grupo ng gamot na ginagamit para sa iba't ibang infections, no? So for example, kasama dito yung ating antibiotics para sa bacterial infection katulad ng tuberculosis. Meron ding antivirals para naman ito sa viral infections tulad ng COVID-19. At yung simpleng ano natin, yung ordinaryong flu natin, no? Kasama din yung antifungals para sa fungal infections naman, no? So, ito yung mga infection na dulot ng fungi, no? So, or fungus. So, ang halimbawa, yung an-an, yung buni. So, yun yung mga ginagamot ito ng antifungals. Tapos, meron din tayong antimalarials na talagang para ito sa malaria, no? So, yun yung ating mga antimicrobials at kung saan sila ginagamit na infeksyon. So, ano nga ba ang antimicrobial resistance or AMR? Nangyayari ito kapag hindi na tumatalab o umiepekto ang mga gamot na binanggit ko kanina dahil naging resistant na, no, ang mikrobyo sa mga gamot.
Ayon sa kanya, isa sa pinakamahalagang natutunan niya ang pagkakaroon ng mas malawak na pananaw sa mga sistemang sumusuporta sa edukasyon, kalusugan at komunidad.
I consciously look at situations now with a public health perspective. So for example, sa workplace, I look for opportunities to introduce and integrate the concept of a safe and respectful workplace, no? Also putting systems in place for processes, and I try to find ways where I can influence policies, decision making, where I advocate for health equity, universal access to health in ways and means possible.
Matapos ang kanyang pag-aaral, bumalik siya sa Pilipinas dala ang mga bagong kaalaman at karanasang kanyang natutunan. Sa kasalukuyan, patuloy niyang isinusulong ang kanyang mga advokasya at ginagamit ang kanyang natutunan sa Australia sa kanyang profesyon at sa mga proyektong may kaugnayan sa public health.
At ang goal ko noon is yung target ko is sa community level ito. So sa ngayon, naghahanap pa ako ng opportunity, no, para magawa ko ito at maipatupad ko ito para makatulong ito sa initiatives ng Pilipinas para tugunin yung problema ng antimicrobial resistance. So ang sa aking palagay, ang Australia Awards, it opens a gateway of opportunities for Filipinos to study in prestigious Australian universities, to broaden their perspectives and hone their expertise in their respective fields, no, and professions, and to immerse in the rich and dynamic Australian culture. And thereafter, Australia Awards provides a concrete platform to apply these enriching experiences when returning home. I admit that, of course, no, there was wishful thinking at some point to stay longer or even stay permanently kung meron lang opportunity. Australia is a beautiful country, no? It's I would always tell that to my friends and family as well. So the culture, the people, no, they have already grown in me when I was there, and continues to be. I carry it with me, no, continuously. So when the time came to come home here in the Philippines, it was a bittersweet feeling, no, to leave. So bitter, kasi knowing that, you know, I'm leaving Australia, and Australia had been home. But then also sweet because I am coming home. So I was coming home.
Ngunit hindi lamang sa sektor ng kalusugan makikita ang ganitong uri ng kontribusyon. Sa larangan naman ng edukasyon at real estate practice, may isa pang Australia Award Scholar na nagdadala ng mga aral mula Australia pagbalik sa Pilipinas. Si Sherry Love ay isang program head ng real estate management program sa isang kolehiyo sa Pilipinas, at isa ring real estate service practitioner at environmental planner. Nag-aral siya ng Master of Valuation and Property Development sa Bond University sa Gold Coast, ang tanging universidad sa Australia na nag-aalok ng programang ito.
The longer I teach appraisal, I can see the significance. So parang gusto kong maging interesting siya para sa mga students. So they will also have the heart or the interest to serve in the government or in banks. So ma-improve yung reliability ng valuation ng properties Philippines. Or I can say kahit sa ano na lang, kahit sa decision making ng mga property owners. So yun yung ano, yun yung nagiging goal ko when I heard about Australia Awards. So yun yung naging basis ko why I want to apply for scholarships and when I pitch my application, I was actually surprised na ako pa lang pala yung may interest sa real estate appraisal or valuation. So yun.
Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi lamang niya ibinahagi sa kanyang mga estudyante ang mga kaalaman at pananaw na natutunan sa Australia. Kasalukuyan din siyang bumubuo ng isang return project sa ilalim ng Australia Awards. Bahagi nito ang pagbuo ng instructional materials para sa kursong Real Estate Appraisal Methods na gagamitin ng mga mag-aaral ng Bachelor of Science in Real Estate Management sa University of Mindanao. Nakikipagtulungan din siya kay Raymond Pipito, isa ring Australia Award Scholar at Marketing Consultant sa mga proyektong nakatuon sa Sustainable Real Estate Development sa Davao Region. Para sa kanya, isa itong paraan upang maisalin ang mga natutunan sa Australia tungo sa mga konkretong proyekto at inisyatibang makikinabang ang mga susunod na henerasyon ng mga profesional sa Pilipinas. Dito niya natutunang mas maunawaan ang iba't ibang pananaw at paraan ng pagharap sa mga hamon sa propesyon at edukasyon. Sa iyong palagay, Cher, paano nakatutulong ang mga Australia Award Scholars na gaya mo sa pag-unlad ng education sa Philippines sa mas broad o mas malawak na context?
In a bigger context, I think it's sharing the mindset we learn from Australia. yun yung ano, yung para sa akin yun. Kasi yung mga ano, yung mga subjects, andyan na yan eh. Yung mga topics, yung mga lectures, andyan na yan. They can always go back and read it. They can always ask. You can always do research. Pero yung mindset na na-learn namin sa Australia, sharing it to, like for me, to my students, it would be a bigger impact.
Mm-hmm.
That's how it's funny nga, when I have my class, I always say, in the first day of class, I would always say, I hope you will start to accept that I never end any class without mentioning Australia.
Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, naging inspirasyon niya ang mga natutunan sa Australia sa kanyang pagtuturo at pamumuno bilang program head. Layunin niyang maibahagi hindi lamang ang teorya, kundi maging ang mindset at mga prinsipyo na kanyang natutunan habang nag-aaral sa ibang bansa.
In real estate management, there are a lot of areas that we teach to the students. Real estate brokerage, appraisal, and real estate consulting. So in few years of teaching in the program, I find appraisal and property development interesting, and I can say na it is very significant in a broader lens, like in macroeconomics. I can say na I want my student to understand real estate appraisal kasi nga the way I see it is in a bigger picture. When the property appraisal is reliable, it's like a domino effect kasi naman. Like for example, pag reliable yung appraisal, reliable din ang basis ng real property tax. Tapos it will also with the assumption of proper collection of taxes, it will also increase the income of the government. So parang I realized na this is, kasi nga real estate brokerage is more on sales. So all students actually, they are very interested about it because it's like hobby income. But in real estate appraisal, there's only less interest. The income you can get from appraisal is not as big as when you practice as real estate brokerage.
Ang mga kwento ni na Carmela at Sherry Love ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paano nagiging tulay ang international education sa pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Sa halip na simpleng pagkawala ng talento, ipinapakita ng kanilang mga karanasan kung paano maaaring bumalik sa Pilipinas ang mga bagong ideya, kasanayan at pananaw na natutunan sa ibang bansa. Para sa ilan, ito ang tinatawag na brain gain. Hindi lamang pagdadala ng diploma, kundi pagdadala ng mga bagong paraan ng pag-iisip, pamumuno at paglilingkod.
What my experience in Australia, I share it with them, not for them to hate the country and leave. I share it to them because I want them to have a better mindset. Now they will apply it to themselves. Because the only person that they are capable of changing is themselves. If they change it in a better way, magandang ano na yun eh, magandang improvement na yun. So if we can influence a lot of them, they don't need to even if they will have the chance to go to other countries, they will also do the same thing. I-share din nila ang mindset, good mindset and better experience nila from other countries, not to hate our country but to be a better person.
Sa tingin ko, walang imposible kung nanaisin mong bumalik, no, sa Pilipinas at humanap ng oportunidad para magserbisyo at tumulong sa komunidad, profesyon at sa bansa, no? So, of course, it will take a lot of grit, perseverance and commitment, no, to find your niche after, you know, being gone for a time, and then also finding that right opportunity. So, idagdag din natin ang dasal, syempre, at tiwala, no, na dadating yung ating opportunity. Go, no? Go. Go, grow, and conquer. Okay. Then find ways, no? Find ways and create opportunities for giving back and maybe coming back, no, in due time. So, I'm open to collaborate. Ayan. So, kung meron tayong opportunity na collaborate, please, no, feel free to reach out siguro through Vanessa or through SBS. Ayan.
Habang patuloy na lumalawak ang oportunidad para sa mga Pilipinong makapag-aral at makapagtrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo, ipinapakita ng mga Australia Award Scholars na ang tunay na halaga ng edukasyon ay hindi lamang nasusukat sa natamong degree. Nasusukat din ito sa kung paano na ibabahagi ang kaalaman, karanasan at mga bagong pananaw upang makatulong sa pag-unlad ng iba.
Usually naririnig natin yung term na brain drain pag yung mga skilled professional umaalis ng Philippines. So from the perspective of Australia Awards, how do you view naman po the concept of brain gain?
Ang sa akin, different perspective. Kasi from the agency head, meaning secretary or undersecretary, may brain gain talaga because they have seen improvement, di ba? I mean, you know, a chief justice of the Supreme Court writing us, you know, that the rip of the scholar made a difference in what, in gano'n, di ba? Parang wow, chief justice. So in other words, sila na-appreciate nila. Mm-hmm. Na pagpadala pa na sila ng scholar to Australia, pagbalik, may mangyayari. Di ba? There is an addition, add-on, value adding, yung brain gain niya natin. And those are the indicators for me that the brain gain is being felt.
At para kina Carmela at Sherry Love, ang pinakamahalagang bagay na kanilang naibalik mula sa Australia ay hindi lamang ang kanilang natutunan, kundi ang pagkakataong gamitin ito para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.